Suomi on kokenut äkillisen ja voimakkaan herätyksen. Puolueelta tulee perusturvamalleja kuin sudelta kuraa, kuten Lapissa sanotaan. Mikä on tässä kohtaa perusongelma? No, minäpä kerron. Meillä on ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, elatustuki, lapsilisät, toimeentulotuen perusosa, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, yleinen asumistuki ja toimeentulotuen asumisosa. Ei ihme, että tuen tarpeessa elävä ei selviä näistä nykyistä tukimuodoista, kun mäkin tarvin pelkästään niiden muistamiseen hiukan apua. Minä väitän, että me olemme rakentaneet sellaisen tukihimmelin, jota me ei enää pystytä purkamaan. Byrokratia on ottanut meistä otteen. Byrokratiaahan rakastaa korkeintaan ekonomistit, jotka on muutenkin tavallisen ihmisen tavoittamattomissa. Minä olen Matti Apunen.
Ja minä olen Mika Maliranta. Ja yhdessä olemme Apunen ja Maliranta älyllistä toimeentulotukea.
Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta.
Mika, tunnetko olosi perusturvalliseksi?
Kyllä, mä kuulun siihen enemmistön suomalaisista, jolla on syytä tuntea ikään kuin perusturvatuksi. Mutta se on tietysti sillä tavalla tämä meidän järjestelmä, vaikka se on aika niin kuin moninainen, niin siellä on vielä semmoisia koloja, että kelle tahansa saattaa käydä niin, että putoaa jostain reiästä ja tilanne on tosi vaikea silloin, jos ajaudutaan tämmöiseen notkelmaan. Sanoisin, että yleisesti ottaen on aika turvatuksi tunnen olosi, mutta Matti, tunnet sä niin kuin olosi perusturvalliseksi, vaikka sä oot tuossa käsivarren etäisyydessä tässä studiossa?
Sun kanssa ei koskaan voi tietää, mutta perusturvan uudistusvaatimuksia on nyt paljon ilmassa, niin kuin sanottu. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä, mainio fiksu nuori mies, hän esitteli juuri oman mallinsa pamfletissa, jonka nimi on Kannustava perusturva. Se perustuu tähän brittiläiseen Universal Credit-malliin, joka on nyt noussut esille. Sitten asiasta kuuluvat siniset ministerit, jotka värkkäsivät oman sinisen perusturvamallinsa ja siinä peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja osittain toimeentulotuki yhdistyisi niin sanotuksi siniseksi perusturvaksi. SDP on jo aikaisemmin ilmoittanut, että remonttia tarvitaan ja lopulta kokoomuskin liittyy reformistien joukkoon ja puheenjohtaja Petteri Orpo täräytti, että perusturva vaatii uudistusta. Hän viittasi tähän kristillisten malliin ja vaati siitä kokeilua. Orpo sanoi, että sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke. Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsee kiinni työelämään. Hyvä. Mitä tapahtui perustulolle? Siis meillä on kokeilua vielä käynnissä ja nyt täällä puolueet rientää jo täyttä häkkää seuraavan. Tosin mehän ollaan täällä
Antero Vartian kanssa, eli Anderssonin kanssa.
Spämmissä me olemme. Spämmin perusturvaraatio on jo antanut tästä aiheesta
kaksi kertaa
tuomionsa, ja se tuomio kuuluu, että perustuloa me ei uskota.
Joo, ei. Siitä on tosiaan käytetty paljon sen asian vääntämisen aikaa.
No, sano nyt vielä kerran, miksei se toimi.
Sen takia, että se on joko aivan tolkuttoman kallis, tai sitten se on epäinhimillisen alhainen se tulotaso, että ihmiset ei oikeasti tuu toimeen sillä.
Onko tämä kokeilu nyt täydellisen hyödytön?
Tämä ei ole täysin hyödytön. Tässä tulee uutta tietoa, jos tämä koe nyt on, sattuu onnistumaan siitä, että miten ihmiset ikään kuin näihin taloudellisiin kannustimiin reagoivat. Ja tällaiselle tutkimustiedolle on kyllä sitten käyttöä, kun esimerkiksi sitten ruvetaan miettimään jotain oikeasti realistista sosiaaliturvan mallia.
Mm. Mutta eikö tämä sille kokeilulle nyt vähän nolo juttu, että siis siellä ihmiset istuu perustulolla ja tutkijat tutkii ja sitten samaan aikaan me ilmoitetaan, että pitäisi mennä jo seuraavaan, niin ei siitä oikein synny sellaista
No se poliittisesti nolo, mutta taloustieteilijät mun mielestä useampi on niin kuin huomauttanut sen, että tämä malli, jota nyt kokeillaan, ei ole niin kuin taloudellisesti mahdollinen. Että tämä ei pitäisi olla kenellekään uutinen.
Mutta kun mä äsken luettelin, niin tämä tukirakennelma tällä hetkellä aika monimutkainen. Mä luettelin näitä perusturvan osia. Kuinka monia sä muistat niistä nyt niin kuin tältä,
kyllä,
tältä sanomalta?
Mä täytyy googlata kyllä. Onhan se monimutkainen malli.
Niin mulla tulee jotenkin tästä mieleen vaan sellainen, kun elokuvissa on aina se pommin purkka ja se jätkä, joka niin kuin, eikö ne, että kello käy, sellainen digitaalinumero juoksee, ja sitten joku on siellä hikiotsalla niin kuin sivuleikkurit kädessä, että minkä johdon mä nyt leikkaan, ja hän yrittää välttää niitä pirullisia ansoja, joita sinne on niin kuin viritetty. Eikö tämä perusturvan purkaminen on vähän samanlainen operaatio, joka poliittisesti voi niin kuin kosahtaa silmille milloin tahansa, että leikkasit melkein minkä johdon tahansa, niin alkaa kauhean huuto.
Joo, se yhtälö on sellainen, että kun tavallaan se on kuin ikiliikkuja, että yritetään ratkaista ikiliikkujaa, mutta vaikka itse asiassa tiedetään, että se ei toimi, mutta joka kerta sitä, ainakin jos johonkin aikaan jotkut yrittivät sitä aina kehitellä. Perusalgebra on kuitenkin aika yksinkertainen. Mä vielä tästä järjestelmästä, että hirveästi aina ilkutaan siitä, että kuinka se on niin kuin tilkkutäkki. Itse asiassa tilkkutäkki on upea keksintö. Sehän on ekonominen, myös on vielä hyvän näköinen. Siis se...
Mutta Mika, siinä on, nyt sun kielikuva pikkusen ontuu. Nimittäin jos se tilkkutäkki, jos sitä ei ole ommeltu yhteen, vaan se on tilkkuina ja paloina, niin sen käyttäminen on merkittävästi hankalampaa kuin että jos sulla olisi yksi tilkku.
Mä myönnän, että saumat ovat hyödyllinen ominaisuus tilkkutäkissä. Mutta siis se, että miksi tämä on tämmöinen hajanaiselta vaikuttava tilkkutäkkimäinen, niin tulee siitä, että ihmisten tarpeet ja tilanteet ovat todella erilaiset. Siis tämmöinen yhden koon paita, se on jollekin pakkopaita ja toiselle se on lepattava hame tai mekko. Ja sen takia siellä on erilaisia, kun sä luettelit niitä erilaisia lisiä ja eri osia, jotka liittyy siihen, että ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa ovat niin erilaisissa tilanteissa. Sama rahamäärä ei riitä joillekin ja joillekin se on ikään kuin vähintään riittävän suuri määrä.
Mutta onko se nyt sitä mieltä, että se ajatus siitä, että meillä pitäisi olla yksi tällainen kokoava tukimuoto, yhden luukun periaate, että se on lähtökohtaisesti huono?
Ei se lähtökohtaisesti ole huono. Ja jos katsotaan näitä malleja, tässä on niin kuin esikuvia Yhdysvalloista ja Englannista, niin kyllähän ne niin kuin ekonomistit mun ymmärtääkseni aika isolta osin suhtautuu hyvinkin myönteisesti siihen, että kyse on taas semmoista asiasta, jota me ollaan aikaisemmin käsitelty, että pitää aina löytää se tasapaino. Mutta kyllä tämmöiset ominaisuudet kuin tarveharkintaisuus, syyperusteisuus, vastikkeellisuus, kaikki on sellaisia asioita, jotka realistisessa sosiaaliturvan mallissa täytyy olla, ja jos noita on, niin silloin siihen tarvitaan kaikenlaista byrokratialta kuulostavia asioita.
Mutta kun tämä järjestelmä, jos ja kun se on monimutkainen, niin eikö siinä lopulta käy niin, että tämä järjestelmän monimutkaisuus tekee tuen tarvitsijasta, siis tavallisesta kansalaisesta, päätoimisen hakijan, koska hänen on pakko, se on niin monimutkainen se järjestelmä, että sen on pakko, niin kuin hänestä tulee ikään kuin sen byrokratian asiantuntija.
Hänen
kaikki aikansa menee sen himmelin hallinnointiin. Ja sitten jos yksikin osa siitä himmelistä pettää tai häntä kohdellaan huonosti tai hän saa niin kuin mielestään epäoikeudenmukaisen päätöksen, niin koko tämä järjestelmä on hänen mielestään huono. Politiikan legitimiteetti kärsii.
Se on juuri näin, että byrokratialla on tämmöinen ominaisuus, että se estää tai vähentää ihmisten siirtymistä tästä moodista ikään kuin työmarkkinoille. Mutta täytyy aina muistaa, että se toimii myöskin toisinpäin. Että meillä on iso määrä ihmisiä, jotka tekevät täysipäiväistä työpäivää hyvin pienillä tuloilla. Oikeasti jos he tuntisivat tämän järjestelmän hyvin, niin ne huomaisivat, että he taloudellisesti ne voisivat melkein yhtä hyvin kuin sillä pienellä palkalla.
Siis hetkinen, sanoitko sä nyt, että byrokratian pelko pitää ihmiset töissä, että he pelkää tätä tukiverkkoa niin paljon, että he mieluummin tekee sitä epämukavaa työtä, kun jättäytyy tukiverkkoon varaan?
Mä luulen, että siinä on tuollaistakin elementtejä. Kun nyt niin paljon puhutaan just siitä, että tätä automatiikkaa lisätään, niin mua vähän huolestuttaa, toivottavasti mun huoli on aiheeton, mutta kun se viesti sitten leviää tuonne pienituloisille työntekijöille tuolla, jotka tekevät raskasta pitkää päivää, että ne kuulevat, että tilille tulee tosi automaattisesti ja tosi helposti rahaa tässä uudessa järjestelmässä, niin moni ehkä miettii vielä toisen ja kolmannen kerran, kun ne aamu kuudelta herää roskaiseen syksyiseen Suomeen, että kannattaisiko pikkasen ruveta leppoistamaan ja sitten antaa näitä automaattisten tukijärjestelmien aina paikkailla näitä?
Sitähän me ei hyväksytä tietenkään, mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että jos meillä on näissä etuuksissa on erilaisia suojaosia ja vähenemisasteita ja ties mitä, ja sitten jos teet jossain pienen virheen tai järjestelmä tulkitsee asian toisin, niin tulee penaltti, tulee takaisin perintään. Meillä peritään kauhistuttavalta määrältä ihmisiä niin kuin rahaa, pieniä summia rahaa takaisin syystä tai toisesta. Ja eikä kukaan niin kuin lopulta voi sanoa etukäteen, että mitä tapahtuu, mitä mulle käy tuensaajana, jos mä myyn auton, voinko mä lähteä etelään, entäs kun mä löydän uuden parisuhteen. Eihän tämmöistä järjestelmää voi mitenkään puolustaa.
No ei, kun mä ymmärrän, että se tuntuu pompottamiselta ja nöyryttämiseltä ja mä ymmärrän sen. Ja varmaan iso osa on täysin tarpeetonta. Että varmaan on niin, että byrokratiaa on rakentaneet ne ihmiset, joiden ammattina on byrokratian rakentaminen ja ne tekee sitä hommansa hyvin. Eli ehkä siellä niin kuin, osa tästä byrokratiasta on siinä mielessä perusteetonta.
Palataan vielä tähän Asmo Maanselän mainioon pamflettiin, joka on nyt eduskunnassa herättänyt paljon kiinnostusta yli puolueen rajojen, että jopa niin kuin opposition puolelta on tultu sanomaan, että tämä on tosi kiinnostavaa materiaalia. Tunnetko lainkaan tätä brittiläistä Universal Credit-mallia? Tiedätkö siitä mitään?
Mä tunnen perusasiat siitä, eli sen, esimerkiksi sen, että se ei ole perustulojärjestelmä. Ja just se, että siinä on juuri näitä elementtejä, mitkä mun mielestä realistiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluu, eli syyperusteisuus ja tarveharkinnaisuus ja tämän tyyppisiä elementtejä. Sitten siinä on näitä velvoitteita.
Jotta kuulijoillekin käy selväksi, että mitä tällä tarkoitetaan. Tässä Britannian mallissa, Universal Credit -mallissa, niin eri tukimuodot on yhdistetty yhdeksi yleistueksi, joka vähenee 63 senttiä punnalta sitten, kun rupeaa tulemaan esimerkiksi palkkatuloja. Tuet ei vaikuta toisiinsa, ne tuet lasketaan automaattisesti. Ja niin kuin sanoin, tähän sisältyy aika voimakkaita velvoitteita. Et Universal Creditin saaminen edellyttää todella aktiivisuutta työnhaussa, ja sitten vastineeksi tuen saaja saa työvoimatoimistossa henkilökohtaista ohjausta.
Tuo on tärkeä piirre siinä.
Ja tämä on erittäin tärkeä piirre. Joko tämän ansiosta tai muista syistä, niin Britanniassa työttömyys on merkittävästi alemmalla tasolla kuin Suomessa, että siellä työttömyysaste on todella alhaalla, 4,3 muistaakseni tai jotain sitä.
Niin tuo alhainen prosentti todistaa tavallaan sen, että tuo järjestelmä on niin kuin taloudellisesti mahdollinen tai kestävä.
No sitten näistä velvoitteista vielä, että siis jos me verrataan nyt meidän suomalaista perusturvaa, kun otetaan huomioon asumiskustannusten tuet, niin sehän on kai suurin piirtein eurooppalaista keskitasoa, suunnilleen samaa tasoa kuin Ruotsissa ja Saksassa noin karkeasti ottaen. Ei mennä yksityiskohtiin, joita on loputtomasti. Mutta olennaista on se, että näissä muissa maissa niin ihmisiltä vaaditaan paljon enemmän kuin meillä. Ja mitä meidän on tästä ajateltu? Nythän me yritettiin pikkusen tämän aktiivimallin kautta vaatia ihmisiltä, asettaa heille velvoitteita, sanoa, että teillä on vähän omaakin roolia tässä. Ja nyt huudetaan, että tämä on ihmisen nöyryyttämistä, tämä on törkeää, tämä ihmisiltä viedään heidän ihmisarvonsa. Ruotsi, hyvin ihmisarvoinen yhteiskunta käsittääkseni.
Yleensä pidetään aika
niin siellä velvoitteet on paljon voimakkaampia.
No, mutta se on realistisen sosiaaliturvajärjestelmän yksi piirre, että siinä on oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tasapaino. Aina niin kuin lähtökohta on, että siinä käytetään yhteisiä varoja. Ja ne, jotka niitä yhteisiä varoja hyödyntää, niin niillä on oikeuksia niihin, mutta siinä mukana on aina sitten velvollisuuksia. Ja sitten niitä velvollisuuksia rakennetaan eri tavalla. Ja monet näistä velvoitteista tai velvollisuuksista on varmaan niin kuin monissa tapauksissa jopa hyödyllisiä tälle henkilölle, koska tämä on niin kuin osa myöskin tämmöistä niin kuin sosiaalipolitiikkaa, että ihmisillä sattuu elämässä vaikeita kohtia ja tilanteita, ja silloin ikään kuin ehkä jopa heille itselleenkin hyvä, että ne ovat tämmöisen erilaisen niin kuin ikään kuin sosiaalipolitiikan mukana, ja sieltä syntyy myöskin velvoitteita.
Niin, voitaisiin sanoa, että ihmisiä vähän niin kuin tuupataan eteenpäin tämän avulla, että silloin kun jos he eivät syystä tai toisesta itse pääse liikkeelle, niin joku vähän niin kuin tönää.
Just näin. Juuri näin, ja sitten tietysti on hirveän tärkeää, että ne tuuppaukset pidetään vaan kohtuullisina, mutta ei mun mielestä meillä ole mitään syytä ajatella ja pelätä sitä, että Pohjoismaissa tai Pohjoismaiden kaltaisissa maissa tämä tuuppiminen menisi jotenkin liian voimakkaaksi. Kyllä me nyt kuitenkin ollaan, niin kuin ajatellaan, me ollaan hyvin demokraattinen yhteiskunta, missä me ollaan totuttu siihen, että kaikkien hyvinvoinnista pidetään huolta, että mun mielestä tämä pelko tästä tuuppimisen niin kuin voimistumisesta on mun mielestä ylimitoitettua.
Niin, että kyllä tämä niin kuin reaktio tähän aktiivimalliin on ollut mun mielestä, niin kuin se oli ylimitoitettu.
Siinä puhutaan jostakin prosenteista. Niin.
Ja sitten sehän oli selvää niin kuin poliittista kyynistä peliä. Ja musta suoraan sanottuna niin hallitus epäonnistui pahasti tämän asian markkinoinnissa ja viestinnässä. He olisivat voineet yksinkertaisesti sanoa, että katsokaa ympärille. Kaikkialla muualla tämä hyväksytään ja meille tämä ei jostain syystä käy. Siis tämä velvoittava, jonkunlainen velvoittava osuus. No jos me nyt vedetään vähän nippuun tätä keskustelua, niin me ollaan edelleen jämäkästi sitä mieltä, että perustulo ei toimi. Se tulee niin kalliiksi. vai vaikka se olisi vain 560 euroa, mutta sitten kun siihen tulee niin kuin esimerkiksi asumistuet päälle. Niin
koska me halutaan pitää ihmisistä huolta kaikissa tilanteissa.
Niin sen jälkeen se maksaa jo niin paljon, että sitten alkaa kamreerit menee ihan valkoiseksi.
Veroasteet menee sinne. Mä muistelen kuulleni laskelmia, että mennään paljon yli 50. Muistaakseni olla puhutaan veroasteista, jotka on 70-80 luokkaa, jos me puhutaan siis sellaisesta perustulosta, joka ikään kuin olisi vähimmillään sen tasoinen kuin se nykyään on.
Okei, yksinkertaisempi perusturva, peukku ylös, lisää omavastuuta.
Velvoitteita, peukku, joo.
Kunhan pidetään kohtuus mielessä.
Toimitaan niin kuin Suomen kaltaisissa maissa ollaan toimittu. Mä en lähtisi siitä, että meidän tarvitsee ikään kuin tätä hyvinvointia siellä tulojakauman vasemmassa reunassa heikentää mitenkään merkittävässä määrin, mutta juuri näitä velvoitteita, niistä pitää huolta.
Entäs uusi kokeilu, tällainen, perustui se sitten Universal Credittiin tai siniseen tai punaiseen perusturvaan, niin mitäs mieltä olet?
Kokeiluja kannattaa tehdä. Siis mun mielestä tämä on rohkaisevaa, että nythän on tullut tässä sosiaaliturvan kehittämisessä nyt ikään kuin pikkasen tämmöistä realismia usean puolueen suunnalta. Ja mä näen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä lähdetään kyllä ilmeisesti tuohon suuntaan kehittämään. Ja siinäkin mä taas nyt ehdotan, että edetään niin kuin aina ollaan edetty reformistisesti, kokeillen asteittain. Otetaan mallia, opiskellaan minkälaisia kokemuksia on muualta saatu ja tehdään uusia kokeiluja. Se olisi ehkä järkevä tapa edetä.
Näin teemme. Se tuli selväksi.
Asia on poikkeuksellisen selvä. Tämä on siis ratkaistu asia.
Tämä on ratkaistu.
Sana Finlandia. Sana Finlandia. Sana Finlandia.
On Sana Finlandian vuoro ja meidän tämänkertainen sanamme on aktivismi. Mika, oletko aktivisti?
Mulle on sanottu, tai se on mä lukenut lehdestä, että mä olen aktiivinen somessa ja sitten mä harrastan hiihtoa ja pyöräilyä. Että, ainakin tässä mielessä mä olen aktiivinen henkilö ja ehkä niin kuin kai voisin sanoa, että mä olen myöskin sitten aktivisti.
Yksi aktivisti on filosofiatutkija Tuomas Wallgren, joka täytti hiljattain 60 vuotta, paljon onnea Tuomakselle, ja hän sai Helsingin Sanomista koko sivun verran huomiota. Ja tässä haastattelussa Wallgren sanoi, että filosofia ja maailman parantaminen ovat yhtä. Hän on siis toimelias, ahkera aktivisti.
Mä täytän kohta 50 vuotta, että varmaan munkin pitäisi keksiä jotain sanottavaa tässä yhteydessä. Ja se kai jotenkin alkaisi tällä tavalla jotenkin, että taloustiede ja joku ovat yhtä. Ja nyt mä vaan jään miettimään, että mikä se joku voisi olla. Että olisikohan tämä semmoinen kohta, että meidän pitäisi kysellä meidän kuulijalta, että mikä mahtaisi olla se joku, joka sopii ekonomistin suuhun.
Mikä ylipäätänsä sopii taloustieteeseen. No sulla on nyt pari kuukautta aikaa olla, ei ihan niinkään paljon aikaa olla touhukas ja löytää sisäinen aktivistis. Mutta Wallgrenista vielä, niin tämä on musta hauskaa, että hän on ollut siis elinikäinen aktivisti, mutta että sitten kymmenisen vuotta sitten hän liittyi sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja istuu Helsingin valtuustossa. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, että hänestä tuli demari, koska vaihtoehtoliikkeet on hänestä lainaus vähän omahyväisiä ja että hän halusi ulos siitä kuplasta. Okay. Kaikki hyvin tähän asti, mutta sitten häneltä tulee taas se pulautus, joka tulee aina näiltä meidän punavihreiltä ystäviltä. Tämä perusvastakkainasettelu, joka on niin totaalisen jotenkin pielessä, kun hän kysyy, haluammeko talouden kasvua vai ihmisen kasvua? Uskommeko tekniikkaan ja markkinavoimiin? Vai ihmiseen ja demokratiaan ja voi hyvä sylvi.
Tämä on tosi pakko tähän välissä, että mä uskon kaikkiin noihin neljään.
No niinpä.
Että itse asiassa jos jotain mä niin taloustiede on opettanut on se, että taloustiede lisää onnellisuutta. Se lisää itse asiassa onnellisuuden lisäksi suvaitsevaisuutta ja se itse asiassa lisää demokraattisuutta yhteiskunnassa. Ja sitten vielä kaiken päälle on niin, että nuo kaikki hyvät asiat lisää talouskasvua. Tässä on tämmöinen niin kuin positiivisen kierteen mahdollisuus, jota jotkut aina sitten yrittävät katkoa esittämällä tuollaisia niin kuin vastakkainasetteluja.
Wallgren on filosofi ja hän on paljon kouluja käynyt ihminen. Hän on ollut 60 vuotta aikaa funtsata tätä asiaa. Ja nyt hän on sitä mieltä, että talouden...
No ehkä 55 vuotta.
No okei. Okay. Talouden ja ihmisen kasvu ei ole yhtä aikaa mahdollista. Niin tämähän nyt tarkoittaa siis kääntäen sitä, että keskiajalla ihminen oli jalompi kuin nyt. Silloin, eikö niin, talous ei ollut hyvässä jamassa kuin nyt. Ihmiset olivat silloin parempia toisilleen. Jos nyt yhtään voi uskoa historian tutkijoita, se oli kaameaa, väkivaltaista, brutaalia aikaa, jolloin ihmiset harvoin eli yli 40-vuotiaaksi sen takia, että ne kuolivat väkivaltaan tai sairauksiin. Mua vähän askarruttaa tämä, että minkä takia Wallgren pitää aktivismia korvaamattomana, tai kun hän sanoo, että se on jopa puolueita parempaa, koska virallinen politiikka, niin kuin hän sanoo, seuraa aktivismin perässä. Mutta sitten hän liittyy kuitenkin itse SDP:hen. Hän haluaa demokratiaa, mutta hän on elinikäinen aktivisti, koska aktivismi ohittaa demokratian, vaikka se onkin, niin kuin hän sanoo, oma hyväinen kupla. Et joku pari puolaa puuttuu tästä logiikan tikapuesta.
Että pääsisi ylöspäin.
Mutta mikä mä olen filosofia oikomaan?
Niin, sä oot kulttuuritoimittaja.
Mä olen vain asenteellinen porvari. Okei, lisää löylyä, kun vauhtiin päästiin. Yleisradio julkaisi muutama viikko sitten laajan jutun, jonka kohteena oli tutkija Maarit Laihonen. Hän on saanut apurahan Harvardiin, onnea siitä. Maarit Laihonen tutkii aktivismia, mikä onkin tietysti kiinnostava aihe. Ja tätä tutkimusta varten niin Maarit Laihonen on asunut käsittääkseni parisen kuukautta Pyhäjoen ydinvoimalan protestileirissä aktivistien kanssa, ja hän on omien sanoinsa mukaan kahliutunut kuorma-auton lavalle, mutta ei kuitenkaan osallistunut kivien heittelyyn. Hänet on pidätetty ja häntä on retuutettu ja niin edelleen.
Tutkijan, minusta tämä on kiinnostava kysymys, että mä ymmärrän sen, että ihmisillä voi olla hyvinkin voimakkaita tunteita joitakin asioita kohtaan, esimerkiksi ydinvoimaan. Mutta mä niin kuin tutkijana mietin, että siinä syntyy kyllä aika erityinen haaste, jos se tutkimuskohde on juuri ikään kuin elämän arvojen osalta hyvin keskeinen asia, koska periaatteessa, jos puhutaan oikeasta tutkimuksesta, niin silloinhan sä et etukäteen voi tietää, että mikä se tulos on tai se johtopäätös on. Tai jos sä tiedät, niin sitten ylipäätään sillä ei ole mitään järkeä ryhtyä tutkijaksi. Tutkimuksen ideana on juuri nimenomaan yrittää selvittää uutta tietoa.
Joo, mua siis...
Ja ajattelin, että sellainen tilanne, ihminen löytää tutkimustuloksen, joka on todella vastakkainen hänen niin kuin syvien arvojen kanssa, niin sen täytyy olla tosi kova tilanne tutkijalle.
Se on kriisin paikka.
No nimenomaan.
Joo, siis mua vaivasi tässä Maarit Laihosjutussa se, että paitsi että hänestä tehtiin hyveellinen ihminen ja jotenkin hän näkee niin kuin kirkkaammin asiat, niin samaan aikaan kun hän on tutkija, niin hän on pyrkinyt Suomen Kuvalehdessä muistaakseni yleisön osasta kirjoituksessa oikaisemaan sitä kuvaa, joka on annettu aktivisteista ja anarkista, sitä virheellistä kuvaa, joka on annettu aktivisteista. Ja tietysti sitten anarkistit tästä ilahtuivat niin, että julkaisivat tämän omilla sivustoillaan. Onko tämä tutkijan tehtävä ruveta oikomaan siis jonkun ryhmän julkisuuskuvaa? Sehän on demagogia, eihän tämä ole tutkimusta enää.
No toi on hankala kysymys. Noin kun sä kerrot, niin tuntuu hankalalta asialta. Oikeastaan sanoin näin, että kyllä tutkijallakin täytyy olla oikeus, ja mä välillä sanoisin, että sillä tutkijalla on edes jopa jonkinmoinen velvollisuuskin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja silloin on vaan tärkeää pitää nämä roolit erillään, että milloin puhuu tutkimuksen
tuloksesta. Jos hän puhuu tutkimuskohteesta.
Se tekee sen pulmallisuudeksi just se, että kun se on juuri se kohde, jota kommentoidaan, niin sen mä näen niin kuin äärimmäisen haasteelliseksi. Tämä on taloustieteilijällä vähän erilainen asia, kun meillä ne tutkimuskohteet eivät ole sellaisia, kun on vähän semmoisia vähän abstraktimpia asioita.
Tietysti voidaan sanoa, että tämähän on se asia, jonka hän tuntee. Miksi hän ei saisi sanoa, jos hän on sitä mieltä. Mutta että miten lukija, kuulija, katsoja voi koskaan tietää, että puurot ja velit eivät mene sekaisin. Se on vähän niin kuin vaikeaa. Mä ainakin niin kuin, mulle tulee sellainen olo, että mikähän tässä nyt on mitäkin. Ja tämä Laihonen, hän sanoo, että, nyt mä siteeraan häntä, on valtavan kiehtovaa, mikä saa ihmiset tuolla tavalla liikkeelle. Siis hän puhuu nyt siitä aktivistileiristä. Sain olla sellaisten ihmisten kanssa, joihin pystyin luottamaan. Se oli voimakas kokemus. Ja nyt kuulostaa siltä, että hän on päättänyt ostaa aktivistien käsitykset täydestä arvostaan, koska hän pystyy näihin luottamaan. Se on aika paljon sanottu. Mä voisin kuvitella, että esimerkiksi lestadiolaisuuden tutkija kokee luottamuksen ja samahenkisyyden vähän samalla tavalla kuin Laihonen, mutta että suhtauduttaisiko hänen tutkimukseensa yhtä suvaitsevasti kuin Laihosen tutkimukseen aktivisteista?
Mä sanoisin kyllä tutkijana, että ehkä on parempi, että voimakkaasti lestadiolainen tutkija tutkisi jotain muuta kohdetta kuin lestadiolaisuutta. Mä ajattelen vaan, että se tutkimus on vaan helpompaa ja se varmemmin onnistuu. Just syystä, että jos se on se henkilökohtainen side siihen tutkimuskohteeseen noin syvälle käyvä, niin se aiheuttaa vaikeita tilanteita.
Miten pitkälle sun mielestä tutkija voi ylipäätänsä mennä tutkittaviensa kanssa ennen kuin hän alkaa häiritsemään niin kuin kokeen onnistumista. Laihonen puolustautuu sillä, että joka ikinen luonnontieteilijäkin häiritsee omaan koettaan ja että siinä on aina tutkijan vaikutusta mukana, että tämä on ihan höpöpuhetta.
No siinä kyllä varmaan mittakaavaeroja, että mä luin tämmöisen tutkimusraportin, missä kerrottiin näistä, jotka tekee näitä DNA-näytteitä tutkii, että minkälaiset suojapuvut ne laittaa päälle ennen kuin ne rupeaa niitä DNA-näytteitä tutkimaan. Ja nimenomaan siinä on ajatuksena se, että ei vahingossakaan ne omat DNAt mene sekaisin sen näytteen DNAn kanssa. Nimittäin jos ne DNAt menee sekaisin, niin se tutkimus epäonnistuu. Ja mä sanoisin, että se on yhteiskuntatieteessä on taatusti vähän samanlainen tilanne, että kyllä sitä suojapukua kannattaisi laittaa päälle, jos oikeasti haluaa objektiivista tietoa.
Laihden sanoo, että matematiikassakaan ei ole absoluuttista totuutta. Tärkeintä tieteessä on pyrkimys objektiivisuuteen. Nyt mun täytyy sanoa, että nyt mulla lyö tyhjää, että kun sä oot meistä se, joka osaa numerot, niin kerro nyt mulle, että kuinka subjektiivinen tiede on matematiikka.
No varmaan jossain filosofisessa mielessä kaikki on suhteellista, mutta kyllä minusta tähän relativismiin täytyisi suhtautua sillä tavalla pikkasen niin kuin suhteellisesti myöskin. Tästä tulee itse asiassa mieleen tämä vanha slogan, että tärkeintä ei ole päämäärä, vaan liike. Ja sitten siitä tulee mieleen Mauno Koivisto ja siitä tulee tietysti mieleen sitten Mauno Koiviston väitöskirja, jota on mediassa käsitelty menneenä vuosina aika paljonkin. Mauno Koivisto teki sosiologian alaan kuuluvan tutkimuksen, jonka otsikko oli Sosiaaliset suhteet Turun satamassa, joka hyväksyttiin Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuonna 1956, eli aika kauan aikaa sitten. Ja mun mielestä tässä oli viehättävää se, mitä Mauno Koivisto kertoi tästä tutkimusmenetelmästään. Siihen aikaan näitä tutkimushaastateltavia ei istutettu säkkituolelle ja annettu lattekahvia, vaan Mauno Koivisto kertoo, että nämä haastateltavat laitettiin istumaan esimerkiksi ruumassa säkkipinolle. Ja eikä tässä vielä kaikki. Tämä oli minusta hienoa, kun Koivisto sitten kertoo tässä väitöskirjassaan, että miten hän näitä haastatteluja on tehnyt. Ja tämä on nyt suora sitaatti. Hän kirjoittaa: saadakseni haastateltavan vastaamaan mahdollisimman vapautuneesti, pyrin lukemaan kysymykset ilmeettömällä äänellä sekä olemaan hiukkasen välinpitämättömän ja kyllästyneen näköinen. Minusta tämä kuulostaa siltä, että Mauno Koivisto on laittanut suojapukunsa päälle, kun hän on ruvennut tutkimaan tutkimuskohteita, eli kun hän jäljittelee vähän näitä DNA-tutkijoita tässä suhteessa.
Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että hän on antanut mahdollisimman vähän vihjeitä sille haastateltavalle, että mihin suuntaan haastateltavan tulisi mennä, että hänen silmiinsä ei syttynyt äkillinen palo sille, että nyt kuulostaa jännittävältä, että anna lisää tätä.
Lainausmerkiksi DNA ei mene sekaisin, eli mielipiteet ja toiveet eivät mene sekaisin.
Joo. Nyt jos näette joskus Mika Maliranna, joka näyttää välinpitä ja kyllästyneeltä ja tympeältä. Se johtuu tutkimusta. Mahdollisesti siitä, että hän on parhaillaan tekemässä tutkimusta, jonka kohteena olet. Tästähän on sitten ihan tietysti klassikkotapauskin olemassa, tämä amerikkalaisen antropologin Margaret Meadin tutkimustyö samalla.
Joo, tämä on hauska episodi. Tämä on myöskin opettavainen tarina. Siis tämä Margaret Mead on tämmöinen tutkija, joka tuli mulle tutuksi noin 30 vuotta sitten, kun luin pääsykoekirjoja, että kiitos vaan pääsykoejärjestelmä ja valintajärjestelmä, luin Erik Allartin sosiologiakirjan varmaan 5 kertaa, ja siellä Margaret Meadistä kerrottiin, kuinka hän oli tutkinut samoalaisia
20-luvulla,
joo. Hän tässä tutkimuksessa niin kuin keskeisiä tämmöisiä seksikkäitä tuloksia oli se, että nämä oli nimenomaan, että nämä kirjaimellisesti harrastivat hyvin vapautuneesti seksiä tällä saarella, ja se oli varmaan 20-luvun eurooppalaisille ihmisille, ehkä jonkun verran niin kuin sivistyneille ihmisille, varmaan aikamoinen niin kuin yllätys. Ja Meadhän oli tämmöinen vasemmistolainen, ja on sitten spekuloitu, että hänelle tämä tulos niin kuin sillä tavalla sopii ideologisesti aika hyvin. Että
koska hän halusi promovoida seksuaalista vapautumista länsimaissa.
Nimenomaan, joo.
Ja löytyi luonnontilainen kansa, joka näytti elävän juuri niin kuin Margaret Mead halusi.
Nimenomaan, että yhteiskunta pitäisi rakentaa sellaisiksi, että ihmiset pääsisivät takaisin ikään kuin olemaan niin kuin luonnollisia omia itsensä, joka on ihan sympaattinen toive. Mutta sitten esitettiin aika kovaakin kritiikkiä ja ilkeää kritiikkiä siitä, että nämä tutkimuskohteet olivat tietoisia toimijoita. Ne itse asiassa ymmärsi, että heitä tarkkaillaan ja tutkitaan. Ja ei tarvitse olla mikään psykologian tuntija, että ihminen, joka tietää, että häntä tarkkaillaan, niin se vaikuttaa hänen käyttäytymiseen. Ja tässä sitten esitettiin väite, että nämä nämä samoalaiset vähän juksasi tätä market media. Ne harrastivat seksiä rivakammia reippaammin, mitä ne olisivat ikään kuin muuten tehnyt, mutta...
Koska se tuntui rouvaa viihdyttävän.
Nimenomaan hän tuntui olevan kovinkin innostunut siitä. Ja tästä kirjoitettiin kai pari kirjaakin, ja tämä oli hyvinkin 80-luvulla ja sen jälkeen. Mutta ilmeisesti tässä tämä kehä vaan jatkuu. Eli kriitikoiden kriitikoitakin ollaan kritisoitu.
Niin, 80-luvulla oltiin sitä mieltä, että Margaret Media on vedätetty ja että tämä on niin kuin valtava niin kuin erhe ja että kaksi nuorta samoalaisnaista niin ovat kikatelleet ja kertoneet juttuja, jotka ovat johdattaneet koko 1900-luvun niin kuin yhden tieteenhaaran täysin väärille urille. Mutta sitten 80-luvulla tultiinkin siihen tulokseen, että ei se näin mennytkään. Ja nyt sitten taas on niin kuin käännetty tämä kuppi ympäri ja nyt antropologit on sitä mieltä, että ei, kyllä Mead olikin oikeassa ja tämä 80-luvun kritiikki oli väärässä. Nämä samat samoalaiset olivat sitten hoopottaneet myös sitä 80-luvulla kritiikkiä esittänyttä antropologiaa, jonka nimi on Derek Freeman. Et nyt me on taas palattu niin kuin lähtötilanteeseen.
Päättymätön ketju.
Niin.
Onko jatko-osaa tulossa?
No kyllä mä veikkasin, että parinkymmenen vuoden päästä, niin sitten löytyy taas Freemanille puolustajat ja yhteiskuntatieteellinen keskustelu jatkuu. Et se, mistä nyt ilmeisesti ollaan pikkusen samaa mieltä, on se, että Mead on vähän vaimentanut niin kuin näitä kertomuksia, joissa ilmeisesti oli kuvattu aika lailla tällaista niin kuin seksuaalista väkivaltaa ja voimakkaita rangaistuksia. Että siinähän oli ehkä pikkusen niin kuin oikonut. Mutta.
Ja jos ehkä toi jossain määrin ymmärrettävääkin, että totta kai sinne täytyy, tämä kuuluu myöskin tutkimuksen etiikkaan, että joskus kohteita täytyy suojella, tässä saattoi olla kysymys myöskin siinä.
Mutta pointti on niinku se, että Derek Freeman sanoi, että Margaret Mead toimi oman ideologiansa pohjalta, ideologia sokaisi hänet. Ja nyt nämä uudemmat kriitikot on sanonut, että ei, että Freemanilla oli ideologinen harha, että itse olet ideologisempi kuin se kohde.
Tieteen filosofisestihan tämä on kiinnostava episodi, koska niin kuin sanonta kuuluu, että tieteen yksi keskeinen ominaisuus on, että se on itseään korjaavaa. Mutta se itsensä korjautuvuuteen on kuitenkin liittynyt semmoinen tietynlaista kumulatiivisuutta. Että ei kuitenkaan yleensä mennä minnekään alkupisteeseen, tai hyvin harvoin mennä alkupisteeseen, vaan se, että ikään kuin laajennetaan tai tarkennetaan sitä aikaisempaa teoriaa. Tämä tosiaan kuulostaa siltä, että tämä polkee niin kuin aika paikallaan.
Tämä tuo mulle mieleen yhden kysymyksen, tällaisen yleisluonteisen, geneerisen kysymyksen, joka on musta aika tärkeä. Se on se, että jos sä kirjoitat tutkimuksen, jossa sulla on huolelliset lähteet ja alaviitteet ja metodologia, ja sitten mä kirjoitan kritiikin sun tutkimuksesta, ja mullakin on niin kuin alaviitteet ja niin kuin metodologia, niin kumpaa meistä uskotaan todennäköisemmin? Ja mä väitän, että se kriitikon kritiikki jää yleensä vähemmälle. Siihen on helpompi samaistua kuin siihen niin kuin alkuperäiseen. Oletko samaa mieltä?
En ole eri mieltä. Voi noin olla.
Tämä on keittiöpsykologia.
Joo, se voi olla noin. Mä nyt mietin, että tietysti tieteessä menee niin, että on ikään kuin valtavirran näkemys ja sitten sitä yritetään haastaa. Ja yleensä on niin päin, että sen kriitikolla on niin kuin ikään kuin todistamisen vastuu, että jos se haluaa olemassa olevan yleisen käsityksen tai yleisen valtavirran käsityksen muuttaa, niin sillä on niin kuin erityisen haastava tehtävä.
Mutta jotenkin todistustaakka on kriitikolla aina niin kuin jotenkin kevyempi kuin sillä alkuperäisellä.
Vaikka sen pitäisi olla raskaampi.
Vaikka sen pitäisi olla raskaampi. Et kritiikin kritiikki, katsotaan, että tämä on jo käsitelty tapaus, että mitäpä tässä. Tai riemuitaan, että kylläpä veti nasakasti päin taulua sitä tutkijaa. Ja sitten sen jälkeen keskustelu päättyy siihen.
Matin ja Mikan taiden nurkka.
Elokuva-ala ja televisioala ovat jakaneet omat palkintonsa. Me on nähty Jussien jako ja Venlojen jako, mutta että kun nyt esimerkiksi televisio-ohjelmille jaettiin Venloja, niin en mä ymmärrä, miten on mahdollista, että ekonomisteilta ei tästä asiasta kysytty yhtään mitään.
Mun mieli on apea.
Miten kansa voi kuvitella tietävänsä ilman teidän mielipidettä? Mika, meidän täytyy korjata tämä asia nyt nopeasti ja päättäväisesti. Me jaetaan nyt tässä Spamin omat Venlat viime vuoden parhaille ohjelmille.
Ensiksi mä vaan sanon, että mä oon pöyristynyt tästä, että ekonomisti Raati ei ole mukana ollut valitsemassa näitä Venloja. Tämä mun mielestä kertoo suomalaisen yhteiskunnallisen keskustelun kapea-alaisuudesta, että ekonomisti ei ole tässä valintaraadissa ollut ollenkaan mukana ja juuri syy on peruskoulussa ja lukiossa, jossa ei ole opetettu sellaisia asioita kuin että mikä on Eulerin yhtälö tai Aron paradoksi. Sen sijaan siellä puhutaan jostain niin kuin asuntosäästämisestä ja sijoittamisesta. Ja ekonomisti haluaisi kyllä niin kuin osallistua näiden Venla-palkintojen jakamiseen.
No nyt sulla on tilaisuus. Nyt korjataan tämä vääryys laakista. Viime vuoden paras televisio-ohjelma, Mika?
HSTV. Se ohjelma, missä nämä Helsingin Sanomien toimittajat juttelevat niin kauan aikaa päivän aiheesta, kun se vaatii sen käsittelyä. Se lähetys kai pisimmillään.
Onko se päättynyt vieläkään?
Joo, mun mielestä ei. Kaikki jaksot on vieläkään päättynyt tässä tämän tavoitteen suhteen.
Okei, nyt mä paljastan puolestani, mikä on mun mielestä television ylivoimaisesti paras ohjelma. Se on jännittävämpi kuin Clint Eastwoodin elokuvat. Se on asiallisempi kuin Matti Rönkä ja siitä voi oppia enemmän kuin sanomalehtien pääkirjoituksista. Ja Spamin TV-raadin patsaan saa tänä vuonna viiltävä analyytti. Terävänäköinen, väsymätön National Geographicin lentoturmatutkinta. Se tulee useamman kerran viikossa ja siellä aina käydään läpi yksi onnettomuustapaus, tietysti sinänsä niin kuin ikäviä juttuja, mutta että sehän ei ole ohjelma lentoonnettomuuksien kauhuista, vaan siitä, että miten tapahtuu systeemisiä virheitä.
Miksi tarvitaan byrokratiaa, protokollia?
On valtavan valvottu, säädelty, yksityiskohtaisesti perään katsottu ala, jossa tapahtuu koko ajan kuitenkin asioita. Ja usein ne asiat palautuu hyvin yksinkertaisiin inhimillisiin virheisiin, jotka alkaa sitten niin kuin kasautua ja kumuloitua.
Eikö se ole konkreettista evidenssiä, että piru on yksityiskohdissa?
Se on täsmälleen näin ja sitä katsoo todella kuin jännityselokuvaa, jossa jännitys liittyy nimenomaan sen niin kuin järjestelmän toimintaan. Miten on mahdollista, että näin saattoi käydä, vaikka periaatteessa kaikki piti olla niin kuin ennalta varmistettu.
Mutta on hirveän kiinnostavaa, kun sitten katsoo näitä lentoturmia koskevia tilastoja, niin lentoturvallisuushan on aivan älyttömästi parantunut viime vuosikymmenien aikana. Ja vaikka niin kuin lentojen määrähän kasvaa valtavaa määrää, mutta silti onnettomuukset vähenee jatkuvasti. Eli tavallaan se, että näitä protokollia tehdään, eli näitä tällaisia turvajärjestelmiä, niin niitä jatkuvasti kehitetään. Joo. Ongelma on vaan se, että tavallaan se kehitys tapahtuu niin kuin yritysten ja erehdysten kautta tai erehdysten ja sitten korjauksien kautta.
Ja mä vähän ihailen näitä tutkijoita, jotka siis niin kuin hyvin, miten mä sanoisin, hankalasti koottavasta niin kuin aineistosta tekee vaikeita johtopäätöksiä ja ne on aivan uskomattoman skarppeja tyyppejä. Ja ne pystyy rakentamaan, rekonstruoimaan sen, että mitä on niin kuin todella niin kuin tapahtunut. Että se on todellista niin kuin ihmismielen sankaruutta. Mahtava ohjelma. Katsokaa sitä, se parantaa maailmaa. Se on loistavaa älyllistä ohjelmaa. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana jälleen kerran. Tämä oli Apunen Maliranta, totuus samoalaisista ja seksistä.
Perusturva seksi, kunnia.
Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcasteissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.